สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Theory of Socialism and Capitalism ของ Hans Hermann Hoppe เป็นงานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและปรัชญาศีลธรรมที่มุ่งอธิบายความแตกต่างเชิงหลักการระหว่างระเบียบแบบทุนนิยมกับสังคมนิยมหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเชิงนโยบายทั่วไปแต่เป็นบทวิเคราะห์ที่พยายามวางนิยามของทรัพย์สินส่วนบุคคลสัญญาการรุกรานและเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนไว้เป็นแกนกลางจากนั้นจึงใช้กรอบดังกล่าวประเมินบทบาทของรัฐประชาธิปไตยและระบบสังคมนิยมในรูปแบบต่างๆต่างจุดเด่นของงานนี้อยู่ที่ความพยายามเชื่อมเศรษฐศาสตร์กับจริยธรรมอย่างเป็นระบบโดยอาศัยแนวคิด Ethics of Argumentation เพื่อโต้แย้งว่าการเป็นเจ้าของตนเองและกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลมีฐานะทางศีลธรรมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแนวคิด Austrian School Anarcho Capitalismและการวิจารณ์รัฐในระดับรากฐานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบนิยามที่แยกทุนนิยมออกจากสังคมนิยมอย่างเป็นระบบพบเริ่มจากการทำให้คำสำคัญมีความหมายเฉพาะและใช้งานได้จริงในเชิงทฤษฎีเขาอธิบายทุนนิยมในฐานะระเบียบที่คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างบริบูรณ์ทางให้การแลกเปลี่ยนและการรวมตัวเกิดขึ้นโดยสมัครใจส่วนสังคมนิยมคือระเบียบที่มีการแทรกแซงหรือถือครองทรัพย์สินแบบสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐหรือโดยกลไกอื่นที่ลิดรอนสิทธิ์ของเจ้าของเดิมกรอบนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับภาพจำแบบง่ายๆว่าทุนนิยมคือตลาดเสรีทั้งหมดหรือสังคมนิยมคือการวางแผนรวมศูนย์เท่านั้นแต่เป็นการมองระบบเศรษฐกิจเป็นสเปกตรัมของระดับการละเมิดกรรมสิทธิ์แนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อใดการแทรกแซงบางอย่างเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจลดการประสานงานด้วยราคาและทำให้การตัดสินใจไม่ไปตามความสมัครใจของคู่สัญญาประเด็น2 Ethics of Argumentation กับการวางรากฐานศีลธรรมของกรรมสิทธิ์จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์การเมืองทั่วไปคือการพยายามให้เหตุผลเชิงจริยธรรมรองรับทรัพย์สินส่วนบุคคลฮอบใช้แนวคิด Ethics of Argumentation ซึ่งผูกโยงกับประเพณีปรัชญาภาษาของฮาเบอร์มาสเพื่อชี้ว่าหากบุคคลกำลังโต้แย้งกันอยู่พวกเขาย่อมต้องยอมรับสถานะของตนเองในฐานะผู้ควบคุมร่างกายทรัพยากรของตนอย่างน้อยในระดับหนึ่งจากจุดนี้เขาจึงเชื่อมไปสู่หลักการ self ownership และสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประกาศอุดมการณ์แต่เป็นความพยายามสร้างข้ออ้างที่ตั้งอยู่บนตรรกะของการสื่อสารและการให้เหตุผลร่วมกันแม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปส่วนที่สำคัญคือหนังสือบังคับให้ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ถูกถกเถียงในระดับศีลธรรมไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นประเด็น3รัฐประชาธิปไตยและสังคมนิยมประชาธิปไตยในฐานะระบบดูดทรัพยากรหนังสือไม่ได้วิจารณ์สังคมนิยมเฉพาะแบบปฏิวัติหรือการยึดอุตสาหกรรมโดยตรงแต่ยังไปที่สังคมนิยมประชาธิปไตยซึ่ง6มองว่าเป็นกลไกที่รัฐใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อดำรงอำนาจตนเองภายใต้กรอบนี้รัฐไม่ใช่ผู้รักษาความเป็นกลางทางสังคมหากแต่เป็นสถาบันที่ได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีการโอนทรัพยากรและการซื้อการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆต่างการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ประชาธิปไตยไม่ได้ถูกมองเพียงเป็นกระบวนการลงคะแนนเสียงแต่เป็นโครงสร้างแรงจูงใจที่เอื้อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์แบบไม่สมัครใจหนังสือจึงโจมตีปัญหาเชิงสถาบันมากกว่าบุคคลเฉพาะคนหนึ่งกล่าวคือเมื่ออำนาจในการใช้ทรัพยากรของผู้อื่นถูกทำให้ชอบทำผ่านรัฐความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับผู้รับผลประโยชน์ย่อมกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดเบือนทั้งด้านศีลธรรมและเศรษฐศาสตร์เดน4การปะทะกันของการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจกับการใช้กำลังอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ2แบบสร้างพฤติกรรมมนุษย์ต่างๆกันอย่างไรทุนนิยมอาศัยการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจจึงทำให้การผลิตและการค้าต้องตอบสนองความต้องการของผู้อื่นผ่านราคาตลาดและการแข่งขันในทางกลับกันสังคมนิยมตั้งอยู่บนการแทรกแซงและการบังคับจึงลดทอนบทบาทของสัญญาและการเลือกโดยเสรีก็ผูกประเด็นนี้เข้ากับแนวคิดการรุกรานโดยชี้ว่าการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมคือแก่นของความไม่ชอบธรรมทางสังคมความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงต่อวิธีคิดเรื่องกฎหมายสัญญาและการแก้ข้อพิพาทเพราะทุกอย่างถูกประเมินจากคำถามว่าเกิดขึ้นภายใต้ความยินยอมหรือภายใต้การบังคับประเด็นสุดท้ายสรุปเชิงเทคนิคเรื่องการผูกขาดและสินค้าสาธารณะช่วงท้ายของหนังสือฮอบหันไปสู่ประเด็นที่มักถูกใช้โต้แย้งตลาดเสรีได้แก่การผูกขาดและสินค้าสาธารณะเขาใช้การอภิปรายเชิงทฤษฎีเพื่อแสดงว่าหลายกรณีที่ถูกเรียกว่าผูกขาดจริง แล้วเกิดจากอภิสิทธิ์ของรัฐหรือข้อจำกัดทางกฎหมายมากกว่าจะเป็นผลจากตลาดเสรีล้วนๆส่วนประเด็นสินค้าสาธารณะก็ถูกนำมาพิจารณาใหม่ว่าจำเป็นต้องอาศัยรัฐจริงหรือไม่หรือสามารถอาศัยสัญญากติกาการเป็นเจ้าของและกลไกตลาดบางรูปแบบได้หนังสือจึงไม่ได้หยุดแค่การวิจารณ์เชิงศีลธรรมแต่พยายามตอบข้อคัดค้านทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบประตุผลที่บทเหล่านี้สำคัญคือช่วยทำให้โครงสร้างทั้งหมดของเล่มสมบูรณ์ตั้งแต่ฐานจริยธรรมไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับปัญหาที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเทคนิคทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลมีทั้งมิติหลักการและมิติการอธิบายเชิงสถาบันโดยสรุป Theory of Socialism and Capitalism เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงทฤษฎีปรัชญาสิทธิในทรัพย์สิน Austrian School สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมทุนนิยมในความหมายของฮอบจึงถูกมองว่าเป็นระเบียบที่ตั้งอยู่บนความยินยอมขณะที่สังคมนิยมเชื่อมโยงกับการบังคับและการโอนทรัพยากรหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ต่อเนื่องและหนักแน่นจุดที่ทำให้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานใกล้เคียงคือการรวมศีลธรรมเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีการเมืองไว้ในเล่มเดียวโดยไม่แยกวิเคราะห์ออกจากกันอย่างหลวมผู้อ่านจึงได้ทั้งเครื่องมือในการโต้แย้งภาษาทางแนวคิดและมุมมองต่อรัฐกับตลาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนฮานเฮอร์มันฮอบส์